ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ሃገራት መራሕትን ውልቀ ሰባትን ዝሓለፈቕን እገዳ ከም ዘንበረ ዝዝከር እዩ። ካብ መንጎዞም ወገናት እዚኣቶም ወታደራዊ ጀነራል ሰራዊት ኤርትራ ሓደ እዮም። ንምዃኑ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብኸመይ ኣገባብ እዩ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበፅሐ? ከመይ ከ እዩ ትግብሮ? ሳዕቤኑ ኸ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ንሓደ ክኢላ ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና። ማይክል ኦኬን ኣብ ለንደን ኢንግላንድ ንትካል ሕጊ ቲተርን ዝነጥፍ እዩ። በትረ ስልጣን ኣዘራሪብዎ ናብ ሕልፈኩም።
ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብዚ ቀረባ ዝወሰኑ እገዳ ንሕቶታት ሰብኣዊ መሰላት ልዕልና ሕግን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዘንጥላሉ ሓደጋን ኣብ ግምት ብምእታው ዝተሰረተ ከም ዝኾነ ማይክል ኦኬን ይዛረብ። ንኣብነት ይብል ንሱ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነበረ እገዳ ብሰንኪ ኡክራይንን ክሪምያን ዝተነበረ እገዳ ከምዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ፣ ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳንን ሊብያን ካብቶም ዝተጠቕሱ ጠንቅታት ብሓደ ወይ ክልተ መበገሲ ውሳነ እገዳ ሕብረት ኣውሮፓ ከምዝኾነ ይዛረብ። ኣውሮፓዊ ሕብረት ዝሓለፈ ሰሙን እገዳ ኣብ ልዕሊ ትካላት ውልቀ ሰባትን መራሕትን ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣንቢረ ኣለኹ ዝብል መግለፂ ከም ዘውፀ ትፈለጥ ኢኻ። ብዛዕባኡ እስከ ንገረና ኢልናዮ ማይክል ኦኬን ከምዚ ይበል።
ጽቡቕ ሕቶ ልዒልካ። ብመንፅር ኣውሮፓዊ ሕብረት ንእገዳ ዝሕዘሉ ኣገባብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኾነ ነገር ዝገርም ነገር እዩ። እቲ ዝተነብረ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሃገራት መሰረቱ ባህርያት እቶም መንግስታት ንምእራም ዝዓለመ እዩ። ውልቀ ሰባት እውን እንተኾኑ ዕላማ እቲ እገዳ እቶም ውልቀ ሰባት ተግባሮም ንክገትእዎ ዘገድድ እዩ።
ንኣብነት ይብል ንሱ ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነበረ እገዳ ሕብረት ኣውሮፓ ድሕሪ ጎበጣ ግዛኣት ኡክራይን ዝኾነት ክሪምያ ናብ ኣፍሪካ ክንከይድ ከለና ድማ መንቀሊ እቶም እገዳታት ፍልይ ዝበለ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ሰብኣዊ መሰላት ልዕልና ሕግን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ሓደጋ ከንፅላሉ ከሎ ዝዓርፍ እገዳ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ በለ። ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ዝተነብረ እገዳ ሕብረት ኣውሮፓ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዘንፅላሉ ሓደጋ ዝተወሰነ ከም ዝነበረ እውን ይጠቅስ። ኣውሮፓዊ ሕብረት ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝረኣየሉን ዝሓዘሉን ኣገባብ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለን ፈለማይን እዩ ዝብል ማይክል ኦኬን ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን መዐቀንታት ሰብኣዊ መሰላት ንዓመታት ይጥቀሙ ከም ዝፀንሑ፣ ኣባይ ብሪጣንያ ብሰንኪ ሰብኣዊ መሰላት እገዳ ምንባር ዝሓለፈ ዓመት ምትግባር ከም ዝጀመረት ኣውሮፓዊ ሕብረት ብወገኑ ነዚ መዐቀን እዚ ዝጀመረሉ መስርሕ ኢና ንርኢ ዘለና ይበል። ኣውሮፓዊ ሕብረት ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበሮ እገዳ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከበድቲ መጋዝታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ምኽንያት ከም ዝተጠቐመሉን ኣብ ልዕሊ ንሽዱሽተ መንግስታዊ ትካላት ዝመርሕ ወታደራዊ ጀነራል ዕላማ ከም ዝገበረን እዩ ዝሕብር። እስኪ ተወሳኺ መብሪ ሃበና ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ማይክል ኦኬን ይመልስ።
EU, when they make sanctions against an individual, they will supply reasons as to why that particular individual has been made the subject of sanctions.
ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰብ እገዳ ቅድሚ ምንባሩ ምኽንያት እውን ይገልጽ እዩ። ብዛዕባ እዚ ላዕለዋይ ኤርትራዊ ወታደራዊ መኮንን ክንዛረብ እንተኮይኑ ሓቢሩ ዝጥቀስ መበገስ ኣለዎ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ። ብዘይካዚ ዘይመንግስታዊ ትካላትን መንግስታትን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝብልዎ ከበድቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንሕብረት ኣውሮፓ ኣቕሪቦም ብሉ ከም ዝኾኑን ኣብ ውሳነ ቅድሚ ምብፅሖም ናብ ግምት ኣእትዮምዎ ከም ዝኾኑን ምግማት ይከኣል።
ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ከበድቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ብምጥቃስ መበገሲ ውሳኑኡ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። እቲ ውሳነ ወሲኹ ሜጀር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝተባሃለ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኮይኑ ንሃገራዊ ትካል ስላ ኤርትራ ከም ዝመርሕ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ 6 ትካላት ዝምቀል እቲ ትካል ይስሊ ያስርን ይምርምርን ይብል። ሃገራዊ ትካል ስላ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከበድቲ መግሃስቲ መሰራት ከም ዝፍፅም፣ ብሕልፊ ከየፃረይ ከም ዝኣስር፣ ከየፃረይ ከም ዝቐትል፣ ንሰባት ከም ዘጥፍእን፣ ብሰራሕተኛታቱ ንእስራት ከም ዝገርፍን ኣፍሊጡሎ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ። ብመሰረት መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝንቀሳቐስን ዝነጥፍን ሰብ እዩ። ዝሰምዑና ሰባት እሞ ደኣ ስለምንታይ ኣዛዚ ከሎ ተኣዛዚ ይቕጻዕ ዝብል ሕቶ እንተቕረቡልካስ እንታይ ምበልካ እዮም ዝብል ሕቶ ቕሪብና ኣሉ ማይክል ኦኬን ይመልስ።
That's a very interesting question. And if you look at the way that sanctions are imposed around the world, sometimes the sanctions are imposed at the very...
ኣገዳዚ ሕቶ እዩ ካልዒልካ እንተኾነ ኣብ ዙርያ ዓለም እገዳ ከመይ ከም ዝሰርሕ ምስ ትርኢ ገለ እዋን እገዳ ካብ ላዕሊ ክጅምር ከሎ ትዕዘብ። ንኣብነት ካብ ኣፍሪካ ክንጅምር፣ ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ዝተገብረ እገዳ ንፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ እውን ዝሓወሰ እዩ ነይሩ። ከም ሩስያ ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝተተግበረ እገዳ ክትርኢ ከለካ ድማ ፕሬዚዳንት ፑቲን እገዳ ኣይተነብረሉን። ከምኡ ውን ብሰንኪ ግፍዓዊ ቅትለት ጋዜጠኛ ጀማል ኪሾጊ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ እገዳ ክንበር ከሎ መሓመድ ቢን ሰልማን ኣይተተንከፈን።
ስለዚ መራሒ ኤርትራ ዒላማ ኣገዳ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮነሉ ምክንያት ንፖለቲካዊ ልዝብ ምእንታን ክቅፅልን ናብ ኣውሮጳ ክገይሽን ኣብ ልዝብ ክፅመድን ገንዘብውን ብዘይፀገም ንክጥቀመሉ ስለ ዝተደለየ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ይብል ንሱ ነገራት እንተማዕቢሎም ባዕሉ እቲ መራሒ እውን ዕላማ ኣገዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ይብል። ኣበይ ከይበፅሑ ዝብሉ ሰባት እንተረኸብካ ትርጉም ሕብረት ኣውሮጳ ዘንብሮ እገዳ ኣብ ልዕሊ መጀር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እንተቐረበትካ መልስኻ እንታይ እዩ ኢልናዮ። ማይክል ይቐፅል።
Well, it's a very good question. And the impact is, first of all, he will not be able to travel to any of the 27 EU member states.
እዚ እውን ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ውፅኢት እገዳ ኣውሮፓዊ ሕብረት ቀዳማይ 27 ኣባላት ናብ ዝርከባሉ ሃገራት ክኣቱ ኣይፈቅድን። ኣብ ውሽጢ ኣውሮፓዊ ሕብረት ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መታን ከይጥቀመሉ ክድስክል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግና ባንክታትን ካልኦት ትካላትን ምስ እገዳ ዝተነብረሉ ሰብ ሓቢርካ ምስራሕ ኣዝዮም ስለ ዝፈርሕዎም ፋይናንሳዊ ንጥፈታቱ ምሕር ኣፀጋም ክገብሮ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መሰረት ኣልቦን ዘይቅርቡን ውሳነ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መንግስቲ ኤርትራ ግብሮ መልሲ ሂብ ኣሎ። እቲ መግለፂ ኤርትራ ባይቶ ሚኒስትራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ንዝሓለፎ መሰረት ኣልቦን ኣንቃፅን ውሳነ ብትሪ ነፅጋቶላ ይብል። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብቲ ገታ ስጉምትታት ንጉልህ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ስያመ ዝተውሃ ውሳነ ኣውሮጳዊ ሕብረት በዚ እኩይ ተግባሩ ብፍሉይ ንቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዕላማ ከም ዝገበረ እውን ጠቐሰ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ይብል መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ውሳነ ከሕልፍ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መዝነት የብሉን፣ ብዝተፈብረኸ ክስታት እውን መንቀሊኡን ተልእኾኡን ካልእ ሕቡዕ ዕላማታትን ኣጀንዳታትን እዩ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ።